VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama kami yang berada di Washington DC saat ini, Arif Budiman, Utami Husin, dan Leah Johannes dalam siaran kali ini, Senin 3 Juli 2023. Bagaimana kabar Anda di awal bulan Juli ini? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya.
Vietnam larang film Barbie terkait peta laut Cina Selatan. Taiwan langsungkan uji tembak rudal. Israel lancarkan serangan di tepi barat.
Sejumlah laporan penting dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini. Di antaranya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi hadiri pertemuan pertama para Menteri Luar Negeri Perempuan untuk membahas peran perempuan dalam berbagai isu global.
Ada 4 usulan kerjasama yang diajukan Retno, antara lain meningkatkan partisipasi perempuan dalam diplomasi pencegahan konflik, proses perdamaian, dan resolusi konflik.
Dari dunia hiburan, Anda dapat mengikuti sekilas aktor John Krasinski, pemeran terbaru Jack Ryan yang baru saja menyelesaikan produksi musim tayang terakhir serial tersebut.
Aktor John Krasinski mengatakan, salah satu pengalaman berharga yang ia dapatkan adalah kesempatan untuk berkeliling dunia.
Namun, sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Vietnam telah melarang film keluaran Warner Brothers yang telah lama ditunggu-tunggu, Barbie, diedarkan di dalam negeri karena adegan yang menampilkan peta yang memperlihatkan wilayah yang diklaim Tiongkok secara sepihak di Laut Cina Selatan, lapor media pemerintah hari Senin. 9 garis putus-putus berbentuk U digunakan pada peta Tiongkok untuk menggambarkan klaimnya atas wilayah yang luas di Laut Cina Selatan, termasuk wilayah yang dianggap Vietnam sebagai landas kontinennya. Vietnam telah memberikan konsesi minyak di daerah tersebut. Barbie adalah film terbaru yang dilarang di Vietnam karena menggambarkan 9 garis putus-putus Tiongkok yang kontroversial yang ditolak dalam putusan arbitrase internasional oleh pengadilan di Den Haag pada tahun 2016. Tiongkok menolak mengakui putusan tersebut. Taiwan memulai uji coba penembakan misil selama 2 hari pada hari Senin, menjelang latihan militer tahunan terbesarnya. Uji coba itu berlangsung saat pulau tersebut meningkatkan persiapannya menghadapi Tiongkok yang semakin agresif. Juru bicara Kementerian Pertahanan Taiwan, Sun Li Fang, mengatakan, latihan hari ini khususnya dikombinasikan dengan penembakan rudal. Tujuannya adalah memperkuat operasi pertahanan Taiwan dan melatih dengan cara tempur aktual, agar tentara kita memiliki kepercayaan diri dan kemampuan lebih besar untuk memenuhi tanggung jawab membela negara, lanjutnya. Sekitar 23 juta orang Taiwan hidup di bawah ancaman invasi konstan oleh Beijing, yang memandang demokrasi yang berpemerintahan sendiri itu sebagai bagian dari wilayahnya yang akan direbut suatu hari nanti. Uji misil di daerah Pingtung itu terjadi ketika hubungan antara Taipei dan Beijing semakin tegang dengan Tiongkok melakukan 2 latihan militer besar di sekitar pulau itu dalam setahun terakhir.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para pejabat kesehatan Palestina mengatakan pasukan Israel menewaskan sedikitnya 5 orang dan mencederai 27 lainnya pada hari Senin dalam serangan di wilayah pendudukan tepi barat. Militer Israel mengatakan pihaknya melancarkan serangan di kamp pengungsi Jenin, menyerang apa yang disebutnya sebagai pusat komando terpadu bagi militan. Operasi itu mencakup serangan udara Israel.
We are striking the terrorism hub.
Menteri Luar Negeri Israel, Eli Cohen, mengatakan, kami menyerang pusat terorisme dengan kekuatan besar. Saya ingin menekankan bahwa kami tidak berperang dengan Palestina. Perang kami sebenarnya adalah dengan proksi Iran di wilayah kami, yaitu yang terutama dengan Hamas dan Jihad Islam Palestina, di mana keduanya adalah organisasi teroris yang didanai Iran. Israel telah melakukan serangan rutin di daerah itu, termasuk satu pada akhir bulan lalu yang menewaskan 7 orang Palestina. Pekan lalu, Dewan Keamanan PBB mendesak sikap menahan diri serta meminta Israel dan Palestina agar tidak melakukan tindakan sepihak yang mengobarkan ketegangan lebih jauh. Menteri Pertahanan Tiongkok mengatakan pada hari Senin, ia berharap memperluas kerjasama Angkatan Laut dengan Rusia dalam pembicaraan publik tingkat tertinggi antara pejabat militer dari kedua negara sejak pemberontakan yang gagal di Rusia bulan lalu. Li Xiangfu berbicara di Beijing dengan Nikolai Yevmenov, Kepala Angkatan Laut Rusia, dan mengatakan ia berharap kedua negara dapat memperkuat komunikasi di semua tingkatan, menurut sebuah pernyataan dari Kementerian Pertahanan Tiongkok. Ia juga mengatakan kedua negara harus secara teratur menyelenggarakan latihan bersama, pelayaran bersama, dan kompetisi keterampilan militer bersama, serta memperluas kerjasama praktis di bidang-bidang profesional. Moskow dan Beijing harus memberikan kontribusi positif untuk menjaga perdamaian dan stabilitas regional dan dunia, katanya. Yevmenov mengatakan kedua negara harus terus memperluas kerjasama di semua tingkat angkatan laut kedua negara dan terus mendorong hubungan antara kedua militer ke tingkat yang baru, kata pernyataan dari Kementerian Pertahanan Tiongkok itu. Sebuah survei yang dirilis hari Senin mendapati bahwa orang-orang di Amerika Serikat dan Inggris memiliki tingkat kepercayaan terhadap pemerintah yang terendah di antara negara-negara industri terkemuka. Menurut survei Gallup, pada tahun 2022, 31% orang dewasa di Amerika Serikat yang percaya pada pemerintah mereka, dan angka itu mencapai 33% di Inggris. Jerman menduduki tempat teratas dalam tingkat kepercayaan terhadap pemerintah di antara negara-negara anggota kelompok 7 atau G7 dengan angka 61%. Posisi Amerika dan Inggris pada tahun 2022 itu jauh berbeda dengan posisi mereka pada tahun 2006. Dalam survei yang sama pada tahun 2006, Amerika berada di tempat teratas dengan 56% orang dewasa menjawab ya ketika ditanya apakah mereka percaya pada pemerintah mereka. Bagi Inggris ketika itu, angka tersebut mencapai 49%. Lebih dari 100 anggota parlemen Inggris pada hari Senin menyatakan keprihatinan atas kurangnya kemajuan dalam kasus seorang aktivis Mesir berkewarganegaraan Inggris dan Mesir yang dipenjarakan. Mereka mendesak pemerintah Inggris untuk mengadopsi pendekatan baru untuk menjamin pembebasannya. Ala Abdel Fattah, tokoh kunci dalam pemberontakan tahun 2011 yang menggulingkan otokrat Mesir Hosni Mubarak, diberi kewarganegaraan Inggris pada tahun 2022 melalui ibunya yang kelahiran Inggris. Pegiat pro-demokrasi dan HAM itu menjalani hukuman penjara 5 tahun karena dianggap menyebarkan berita palsu melalui postingan Facebooknya yang menggambarkan keburtalan polisi. Lobi pribadi ke pemerintah Mesir bahkan di tingkat tertinggi belum membuahkan hasil. Ini membutuhkan pendekatan baru, kata para anggota majelis rendah dan majelis tinggi parlemen Inggris itu dalam surat mereka kepada Menteri Luar Negeri James Cleverly. Mereka ingin Inggris memimpin pernyataan bersama tentang Mesir di Dewan HAM PBB dan memperbarui saran perjalanan Inggris untuk menyelaraskannya dengan saran pemerintah Amerika Serikat. Pemerintah Amerika memperingatkan bahwa kewarganegaraan Amerika tidak memberikan perlindungan dari penahanan atau penangkapan di Mesir. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menghadiri pertemuan pertama para Menteri Luar Negeri Perempuan di ibu kota Ulaanbaatar, Mongolia. Pertemuan itu dilaksanakan untuk membahas peran perempuan dalam berbagai isu global seperti perubahan iklim, keamanan pangan, perdamaian, dan keamanan. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Sabtu mengatakan bahwa dalam pertemuan pertama Menteri Luar Negeri Perempuan, dia menyampaikan kerjasama konkret untuk memajukan agenda peran perempuan di sektor perdamaian dan keamanan. Dengan demikian, manfaatnya langsung dirasakan oleh perempuan dan oleh rakyat. Ada 4 usulan kerjasama yang diajukan Retno, antara lain meningkatkan partisipasi perempuan dalam diplomasi pencegahan konflik, proses perdamaian, dan resolusi konflik.
Indonesia telah menginisiasi pembentukan Southeast Asia Network of Women Peace Negotiators and Mediators pada tahun 2019. Network ini adalah network yang pertama dan satu-satunya di kawasan Asia Tenggara. Dan network ini telah menjadi bagian dari Global Alliance of Regional Women Mediators Networks.
Menteri Luar Negeri Mongolia Batsatsek Batmung menjadi tuan rumah dalam pertemuan perdana yang dihadiri juga oleh Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock, Menteri Luar Negeri Prancis, dan Menteri Luar Negeri Afrika Selatan Naledi Pandor. Menanggapi pernyataan Indonesia itu, lanjut Retno, Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa yang beranggotakan 57 negara menawarkan kerjasama untuk meningkatkan pelatihan dan jejaring kerja untuk para perunding dan mediator perempuan. Selain itu, dia juga mengusulkan pentingnya meningkatkan partisipasi perempuan dalam pasukan perdamaian PBB. Indonesia adalah kontributor terbesar ke-8 dalam pasukan perdamaian PBB. Jumlah perempuan Indonesia yang menjadi anggota pasukan perdamaian PBB sekarang naik menjadi 50% dari total kontingen Indonesia. Kebijakan yang lebih ramah kepada perempuan dalam misi perdamaian PBB, kata Retno, juga penting untuk terus diperjuangkan dalam forum PBB. Menlu juga menyerukan pemberdayaan ekonomi perempuan serta menebarkan nilai-nilai perdamaian dan toleransi. Retno juga mengusulkan akses bagi perempuan terhadap pendidikan dan pekerjaan. Dalam konteks ini, dia menyampaikan beragam upaya yang dilakukan Indonesia dalam membantu kaum hawa di Afghanistan untuk mendapatkan akses pendidikan dan peran lainnya di masyarakat. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Diponegoro, Muhammad Roshidin, menilai pertemuan pertama para menteri luar negeri perempuan di Mongolia tidak mendesak dalam konteks kepentingan nasional. Namun dari segi peningkatan peran perempuan dalam memecahkan persoalan global, pertemuan tersebut cukup penting dan mendesak. Menurutnya, pertemuan di Mongolia itu bisa menjadi batu loncatan di level negara untuk mengubah pandangan tradisional bahwa politik internasional merupakan ranah eksklusif kaum lelaki. Pesan yang ingin disampaikan adalah dunia perlu mengakomodasi perspektif perempuan dalam menyelesaikan masalah-masalah internasional.
Selama ini peran perempuan bisa dikatakan marginal, kurang diakomodir perspektifnya. Politik internasional cenderung didominasi oleh laki-laki, baik secara fisik maksudnya aktornya kebanyakan laki-laki, juga cara pandangnya yang laki-laki.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Hasil survei indikator politik Indonesia menunjukkan partai politik menjadi lembaga yang paling tidak dipercaya masyarakat. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Mutadi mengatakan, hasil survei lembaganya menunjukkan TNI menjadi lembaga paling dipercaya publik dengan persentase sangat atau cukup percaya 95,8%. Sedangkan partai politik menempati urutan paling bawah dengan persentase 65,3%. Menurutnya, posisi partai politik tidak pernah beranjak sejak survei pada tahun 2014.
Tapi tidak serendah misalnya September 2017. Saat itu, kepercayaan publik terhadap partai politik hanya 39%.
Tidak jauh berbeda Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR juga kurang mendapat kepercayaan dari publik. Burhanuddin menilai kondisi ini menjadi pekerjaan rumah partai politik dan parlemen untuk meningkatkan kepercayaan publik. Kata dia, minimal dengan persentase 70% untuk bisa dinilai dipercaya publik. Menanggapi hal itu, politikus P3 sekaligus anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani menilai wajar jika partai politik dan DPR mendapat kepercayaan yang rendah dari publik. Menurutnya, kondisi yang sama juga dialami negara-negara lain. Ia mencontohkan hasil survei kepercayaan publik terhadap parlemen di negara-negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development yang juga rendah dibandingkan lembaga lain.
Di negara-negara OECD itu, tingkat kepercayaan terhadap parlemennya, nggak ada memang ini partai politik, hanya ada di kisaran angka 40-50%. Jadi kalau DPR di sini masih di atas 50% itu masih lumayan.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, yang juga anggota Komisi 3 DPR, juga menyampaikan rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR dikarenakan publik memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kinerja parlemen. Karena itu, kata dia, kinerja DPR yang biasa saja atau sesuai tugas dan fungsinya tidak akan mendapat apresiasi atau kepercayaan dari publik.
Ya, kami nggak ada masalah justru dengan survei yang biasa-biasa saja ini, menurut kami pemicu teman-teman anggota DPR untuk terus memperbaiki diri, ya, bekerja lebih baik.
Habibur Rahman mengklaim Komisi 3 telah memberikan perhatian terhadap upaya penegakan hukum yang menjadi perbincangan di masyarakat. Selain itu, kata dia, kinerja DPR juga mengalami peningkatan. Setidaknya hal tersebut terlihat dari peningkatan jumlah kehadiran dan kehadiran di daerah pemilihan anggota legislatif. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2020 menunjukkan besarnya peran seorang panutan dalam mempengaruhi minat anak perempuan dalam menekuni dunia Science, Technology, Engineering, and Math atau STEM, atau Science, Teknologi, Teknik, dan Matematika. Perempuan-perempuan Indonesia yang kini sukses berkarir di Amerika mengakui ada sosok yang turut mempengaruhi minat mereka dalam bidang STEM yang mereka tekuni sekarang. Ikuti laporannya lebih jauh bersama Irfan Ihsan.
Sebuah studi yang terbit dalam jurnal National Library of Medicine yang merupakan perpustakaan medis terbesar di Amerika Serikat memperlihatkan hasil penelitian terhadap 304 anak perempuan dari usia 12 hingga 16 tahun. Studi tersebut untuk mengetahui sejauh mana intervensi seorang panutan dalam mempengaruhi minat dan keyakinan anak perempuan untuk bisa meraih sukses dalam bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata intervensi role model tersebut berpengaruh positif. Sonia Sila adalah diaspora Indonesia di Amerika. Ia seorang insinyur di kota Pittsburgh, negara bagian Pennsylvania. Saat ini ia bekerja di Pittsburgh Water and Sewer Authority atau PWSA, perusahaan yang mengelola pengadaan air bersih di kota Pittsburgh sebagai Engineering Project Manager dan bertugas memimpin dan mengawasi berbagai proyek besar. Salah satunya adalah proyek peremajaan infrastruktur pengelolaan air yang sudah berusia ratusan tahun. Tentang role model dalam kehidupannya, ia menuturkan.
Keluarga banyak yang latar belakangnya teknik. Almarhum papa sendiri adalah electrical engineer. Jadi saya dari kecil memang karena selalu bergaul sekitar orang-orang teknik, dari kecil saya incline untuk selalu saya senang matematika, saya senang fisika, chemistry.
Diaspora Indonesia lainnya, Arsvita Alamsyah, adalah rekayasawati berdarah Indonesia yang kini bekerja di perusahaan industri antariksa SpaceX yang bermarkas di kota Hawthorne, California. Karirnya dalam industri aerospace dimulai selepas lulus sarjana dari University of Maryland, jurusan teknik mesin tahun 2017, sempat bekerja di Northrop Grumman, perusahaan teknologi pertahanan dan kedirgantaraan Amerika. Vita melanjutkan pendidikannya ke Massachusetts Institute of Technology atau MIT dengan mengambil master ilmu terapan dalam bidang manajemen rantai pasokan, hingga akhirnya bergabung dengan SpaceX pada tahun 2021 sebagai Supply Chain Reliability Engineer.
I was heavily inspired by my grandfather who used to be a mechanical engineer.
Vita terinspirasi oleh kakeknya yang seorang insinyur mesin. Adanya sosok dekat dalam kehidupan sehari-hari yang turut memberikan pengaruh terhadap minat untuk menggeluti bidang STEM juga dirasakan Irawati Kartini Kandela, seorang insinyur dalam bidang farmasi yang kini bekerja sebagai Director of Translational di Core Pharmaceutical di kota Skokie, negara bagian Illinois.
Saya terinspirasi dengan bibi saya, anti saya yang bekerja sebagai farmasi. Beliau bisa juggle antara keluarga dan profesinya beliau, dan dia masih punya karir dan enjoy. So that's what inspired me to work in that field.
Sebuah survei yang diprakarsai situs rekrutmen spesialis dalam bidang teknik informatika di Inggris, CW Jobs, memperlihatkan pentingnya peran panutan bagi perempuan dalam ketertarikan mereka untuk berkarir dalam bidang STEM. Survei tersebut memperlihatkan 60% perempuan terjun ke dunia STEM karena terinspirasi oleh seorang panutan. Peran pengaruh ini lebih besar dibandingkan dengan pria yang hanya 46%. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Pasca pembakaran Al-Quran dalam protes di Swedia, Organisasi Kerjasama Islam atau OKI yang terdiri dari 57 negara hari Minggu mengatakan perlu tindakan kolektif untuk mencegah terulangnya tindakan penistaan Al-Quran. Hukum internasional menurut OKI harus digunakan untuk menghentikan kebencian berdasarkan agama.
OKI, yang sebagian besar anggotanya adalah negara yang mayoritas penduduknya Muslim, merilis pernyataan itu setelah pertemuan luar biasa di Jeddah. Pertemuan diadakan untuk membahas insiden Rabu, 28 Juni. Sekjen OKI, Hussein Brahim Taha.
Nous avons envoyé un message clair que les actes de profanation du noble Coran et les insultes de notre prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita perlu mengirim pesan yang jelas bahwa tindakan penistaan Al-Qur'an yang mulia dan penghinaan terhadap nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah sekadar insiden Islamofobia biasa. Kita harus terus-menerus mengingatkan masyarakat internasional mengenai mendesaknya penerapan hukum internasional yang secara jelas melarang advokasi kebencian berdasar agama.
Seorang laki-laki merobek dan membakar Al-Quran di luar masjid di pusat kota Stockholm pada hari pertama libur Idul Adha. Tindakan itu membuat marah Turki, anggota OKI. Padahal, Swedia membutuhkan dukungan Turki untuk menjadi anggota aliansi militer NATO. Sehari setelah insiden itu, Sekjen NATO Jens Stoltenberg, Kamis, di Brussels mengatakan Ia memahami emosi yang muncul.
We also seen protests against both Turkey.
Kita juga telah melihat protes-protes menentang Turki dan NATO dalam beberapa minggu ini di Swedia. Saya tidak menyukainya, tetapi saya membela hak untuk tidak setuju. Ini adalah bagian dari kebebasan berpendapat.
Stoltenberg mendesak kompromi atas masuknya Swedia ke NATO. Para pejabat senior dari Turki, Swedia, dan Finlandia akan bertemu pada 6 Juli untuk mencoba mengatasi keberatan Turki atas bergabungnya Swedia dengan NATO. Polisi Swedia mengizinkan laki-laki itu yang mengaku sebagai pengungsi dari Irak melakukan protes. Namun, seusai aksinya, polisi mendakwanya melakukan agitasi terhadap kelompok etnis atau kebangsaan. Menanggapi seruan Oki bagi langkah-langkah guna menghindari pembakaran pada masa depan, pemerintah Swedia Minggu merilis pernyataan mengutuk pembakaran itu dan menyebutnya sebagai tindakan Islamofobia. Kami mengutuk keras tindakan ini yang sama sekali tidak mencerminkan pandangan pemerintah Swedia, kata Kementerian Luar Negeri dalam pernyataan. Namun, mereka juga menegaskan bahwa Swedia memiliki kebebasan berpendapat yang dilindungi secara konstitusional. Negara-negara mencakup Irak, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Maroko telah memanggil Duta Besar Swedia sebagai protes. Pada Minggu, Iran menunda penugasan Duta Besarnya yang baru untuk Swedia. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Berlokasi di jalanan kota Washington yang ramai adalah oasis tersembunyi yang tidak banyak diketahui oleh kebanyakan warga Amerika. Kongres Amerika mendirikan Arboretum National America pada tahun 1927. Penelitian ilmiah penting kini tengah berlangsung di kompleks seluas 183 hektar ini. Berikut laporan reporter Dora McWard dari VOA yang akan menyampaikan misi penting pemerintah di Arboretum ini.
Arboretum Nasional Amerika Serikat menawarkan keindahan alam taman yang tenang yang bisa dinikmati oleh publik. Tetapi ilmuwan pemerintah yang bertanggung jawab atas daerah ini memiliki misi prioritas utama, yaitu untuk menopang ekonomi Amerika Serikat dengan memastikan bahwa jenis pertanian kritis ini terus berkembang. Kepada VOA, Direktur Arboretum Nasional Richard Olson mengatakan,
"What we do is support the American nursery industry. So you have ornamental landscapes, floriculture, turf."
Katanya, yang mereka lakukan adalah mendukung industri pembibitan Amerika. Ada lanskap hias, hortikultura, dan rumput. Semua ini membentuk sebagian besar pertanian Amerika yang merupakan bagian penting dari ekonomi. Departemen Pertanian Amerika Serikat melaporkan bahwa industri tanaman hias dan lanskap menghasilkan penjualan sebesar $13.8 miliar setiap tahunnya. Ini menjadikannya bisnis penting yang harus dilindungi. Richard Olson menambahkan,
"We are first and foremost a premier scientific institution, a science-based research facility and public garden."
Katanya, yang pertama dan paling utama, mereka adalah lembaga ilmiah utama dengan fasilitas penelitian berbasis sains dan taman umum. Para ilmuwan di fasilitas tersebut mengembangkan tanaman dan teknologi baru untuk industri bunga dan pembibitan. Mereka telah mengembangkan hampir 700 variasi tanaman baru sejak tahun 1927. Kevin Conrad, ahli hortikultura utama Arboretum itu mengatakan,
"Why develop new plants? The changing climates, changing habitat, new threats. So developing plants that are tolerant or capable of handling adverse situations is very important."
Pertanyaannya, mengapa mengembangkan tanaman baru? Jawabannya, iklim yang berubah, habitat yang berubah, dan juga adanya ancaman yang baru. Jadi sangatlah penting untuk mengembangkan tanaman yang toleran atau mampu menghadapi situasi yang buruk. Para ilmuwan melakukannya dengan membudidayakan tanaman yang asli berasal dari daerah tersebut, juga yang tidak. Yang menjadi prioritas di sini adalah tanaman lanskap seperti pepohonan dan semak-semak. Peneliti Arboretum mengumpulkan keragaman genetik sebanyak mungkin untuk mengatasi ancaman yang muncul. Semua tumbuhan di sini dilestarikan oleh para ilmuwan untuk menjaga agar Amerika tetap hijau selama berabad-abad yang akan datang. Dari Washington DC, VOA.
Tokoh fiksi Jack Ryan, karya novelis ternama Tom Clancy, telah diperankan oleh sejumlah bintang terkenal sepanjang sejarah penggarapan novel-novelnya ke layar lebar. Sebut saja Harrison Ford, Alec Baldwin, Chris Pine, bahkan Ben Affleck sekalipun pernah memerankan tokoh ini. Kini John Krasinski, pemeran terbaru Jack Ryan, baru saja menyelesaikan produksi musim tayang akhir serial tersebut lewat layanan streaming Amazon Prime. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan berikut ini.
Setelah memerankan agen CIA Jack Ryan selama 4 musim tayang dalam serial tersebut, aktor John Krasinski mengatakan salah satu pengalaman berharga yang ia dapatkan adalah kesempatan untuk berkeliling dunia. Selain di Amerika dan Kanada, pengambilan gambar serial tersebut telah dilakukan di Maroko, Yunani, Hongaria, Austria, Republik Ceko, dan Slovakia. John mengaku ia belum pernah banyak bepergian sebelum terlibat dalam serial ini.
I hadn't traveled that much from a logistical standpoint. It was amazing to not only travel to these places but immerse yourself in different parts of the world.
John mengatakan ia merasa sangat takjub dapat bepergian ke banyak tempat di berbagai belahan bumi ini dan benar-benar merasakan bagaimana orang lain hidup dan bagaimana budaya mereka dapat bertahan. Untuk produksi musim tayang keempat serial Tom Clancy's Jack Ryan, John kembali bepergian ke luar negeri, namun ia juga melakukan pengambilan gambar serial tersebut di Washington D.C.
And so bringing him back into D.C., you are forced to experience Jack in a whole new set of circumstances.
John mengatakan, dengan membawa Jack Ryan kembali ke D.C., para penonton dibawa untuk melihat Jack dalam situasi yang benar-benar baru. Bukan itu saja, kini Jack Ryan kembali ke tanah airnya dan berhadapan dengan musuh dari dalam. Salah satu tokoh yang mendampingi Jack Ryan pada musim tayang baru ini adalah Kathy, kekasihnya yang ditampilkan sejak musim tayang pertama diperankan oleh Abby Cornish. Menurut Abby, untuk bisa kembali tampil pada acara tersebut rasanya luar biasa.
It's amazing. To be honest, it's like we never left. And
Abby Cornish mengatakan rasanya seolah mereka tidak pernah berpisah atau meninggalkan film seri tersebut. Walaupun terdapat jeda yang lama, di mana produksi musim tayang pertama mereka lakukan tahun 2017. Dua episode awal film Jack Ryan dari musim tayang keempat ditayangkan secara perdana tanggal 30 Juni. Demikian laporan VOA Indonesia.
Para peneliti di Universitas Nottingham, Inggris telah menggunakan apa yang disebut teknik pengemudi hantu untuk mempelajari bagaimana pejalan kaki berinteraksi dengan kendaraan otonom masa depan. Berikut laporan selengkapnya.
Para peneliti di University of Nottingham ingin mengetahui bagaimana respon pejalan kaki terhadap mobil otonom dengan tampilan visual berbeda yang ditampilkan di bagian depan kendaraan. Untuk melakukan ini, sebuah mobil dikendarai di sekitar kampus universitas selama beberapa hari dengan serangkaian desain berbeda yang diproyeksikan ke layar yang menghadap ke depan. Tampilan layar digital yang ditempatkan di bagian bumper mobil termasuk gambar mata atau wajah yang ekspresif disertai dengan pesan teks singkat, "Saya telah melihat Anda" atau "Saya memberi jalan". Mobil tersebut sebenarnya dikendarai oleh seorang pengemudi. Namun, untuk memberi kesan bahwa mobil itu tanpa pengemudi, sang pengemudi menyamar sebagai kursi mobil. Tujuannya adalah untuk mempelajari tanggapan orang-orang di sekitarnya. David Large, yang memimpin penelitian ini kepada Associated Press mengatakan, jelas masih ada pertanyaan tentang bagaimana kita sebagai manusia akan berinteraksi dengan kendaraan otonom ini, kata David Large, seorang peneliti senior di University of Nottingham yang juga merupakan salah seorang dari pengemudi hantu mobil tersebut.
We're very experienced in dealing with manually driven cars, for example.
Ia juga menambahkan, kita tahu bagaimana manusia berinteraksi dengan mobil yang dikemudikan secara manual. Tapi jika kendaraan otonom melaju dengan cara yang berbeda, gaya yang berbeda, dan jika tidak ada manusia di belakang kemudi yang dapat melakukan kontak mata dan melambaikan tangan, bagaimana sikap orang-orang di sekitarnya, termasuk dalam mengambil keputusan untuk menyeberang jalan? Large yang menjadi pengemudi hantu tersebut duduk di belakang kemudi dan menutup dirinya dengan kursi tambahan yang dibuat khusus seolah tidak ada orang di belakang kemudi. Seorang anggota tim lainnya duduk di belakang mengendalikan tampilan visual yang menghadap ke depan. Large mengatakan teknik pengemudi hantu awalnya dibuat di University Stanford pada tahun 2016 dan dia yakin ini pertama kalinya digunakan di Inggris. Studi berlangsung selama beberapa hari dan selama waktu itu 520 pejalan kaki berinteraksi dengan mobil tersebut. Large mengatakan tanggapan survei menunjukkan pejalan kaki menghargai pesan yang datang dari tampilan layar mobil Beberapa bahkan menggunakan gerakan tangan untuk berterima kasih kepada mobil tersebut. Sangat jelas bahwa orang pada umumnya sangat percaya dengan pesan yang masuk melalui kendaraan dan itu mempengaruhi keputusan mereka untuk menyeberang jalan, katanya. Di masa mendatang, tim ini berencana untuk mempertimbangkan pengguna jalan yang lebih luas, seperti pengendara sepeda dan pengguna e-scooter. Demikian laporan VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Senin 3 Juli 2023 bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Simak VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.